Pe 7 mai 2022, alpinistul Horia Colibășanu a devenit primul român care a urcat pe Kencengjunga, al treilea cel mai înalt vârf al planetei, după Everest și K2. Timișoreanul a urcat vârful din Himalaya înalt de 8586 de metri, fără oxigen suplimentar și fără șerpași, marcând o premieră pentru alpinismul românesc.
Cea mai grea ascensiune.
Când nu se află pe munte, Horia este medic-stomatolog. Este unul dintre cei mai titrați alpiniști români, luând parte la 10 de expediții internaționale. Este în continuare singurul român care a ajuns pe K2, Annapurna și Daulagiri, trei dintre cei mai periculoși munți din lume. A făcut parte inclusiv din prima echipă integral românească care a ajuns pe Everest în 2003. Are în palmares 9-8 miari, iar acum se pregătește să-l cucerească pe cel cu numărul 10. În luna iunie va pleca într-o nouă aventură. Unde anume, mi-a povestit chiar el.
Dacă vreau să urc un vârf de 1000 de metri nou, va trebui să merg în Pakistan, pe Broad Peak, este vecinul lui K2, pe același ghețar, despart câțiva kilometri. Acolo nu afectează musonul și sezonul este în timpul verii, adică iulie-august. Intenționez să abordez cu prudență, pentru că orice munte de peste 1000 de metri deține un potențial pericol. O să fiu atent să nu pornesc în perioadele cu ninsoare. Sper să reușesc să ajung pe vârf fără să fiu nevoit să iau niște decizii nu riscante, dar discutabile.
Horia Colibășanu spune că s-a orientat către Pakistan și pentru că planurile i-au fost date peste cap de restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus.
Mi-am anulat planurile din primăvară pentru Tibet, pentru că Tibetul este încă închis de COVID și pur și simplu nu pot să merg. În Nepal am terminat toate vârfurile de peste 8000, cele 7 care sunt acolo.
Echipamentul constituie o parte esențială în pregătirea unei călătorii de asemenea învergură.
Anul acesta este o problemă, îl am în Nepal și din Nepal se merge în Tibet, deci îl am pentru toată acea zonă. E foarte simplu, îl am într-un depozit, zbor cu doar cu mâncare de acasă, gen chestii speciale care nu le găsesc acolo, salam și brânză afumată, dar aveam echipamentul acolo. Acum va trebui să un pic partea logistică să o rezolv, să selectez echipamentul de care am nevoie și să-l trimit din Nepal în Pakistan. Mi-e destul de dificil să pun pe cineva să facă asta, le știu destul de bine, dar altcineva s-ar putea să-mi uite din lucrurile importante și atunci inclusiv mă gândesc să merg până în Nepal, peste o lună, să fac un trekking acolo, să merg până la 5000 de metri, să fac așa o preaclimatizare și să-mi pregătesc echipamentul.
Horia mi-a povestit de ce are nevoie pentru escaladarea unui vârf de peste 8000 de metri.
Sunt multe piese de echipament care dacă nu le ai, nu poți să faci expediția și în Pakistan nu este așa o piață în care să poți să cumperi și să găsești lucruri ca și în Nepal. Acolo nu prea există magazine, trebuie să ai totul pregătit deja.
Despre ce piese de echipament vorbim, dacă poți să dai câteva exemple?
Păi, în mod sigur, nu poți să faci expediția fără bocancii de altitudine, fără costumul de puf, pantalon, geac, costum interior. Nu poți fără corturile de altitudine care sunt speciale să reziste la vânt de 80-100 de kilometri la oră. Nu poți fără primus. Noi avem niște primusuri, niște arzătoare speciale care merg în aerul rarefiat cu o putere foarte mare și ne ajută să ne pregătim apă din zăpadă. Mai folosim diverse scule care de obicei le lăsăm acolo, gen pioleți, colțare, echipamentul tehnic, hamuri foarte ușoare. În general, echipamentul de altitudine trebuie să fie mai ușor decât echipamentul obișnuit de mers la munte și încercăm să avem totul pus în ordine și pregătit pentru o expediție de genul acesta.
Pe de altă parte, antrenamentul fizic constituie un alt element decisiv pentru reușita unei astfel de expediții.
Pe o parte foarte importantă la 47 de ani a pregătirii fizice este managementul accidentărilor. Pentru mine asta aproape că e mai greu decât să ies să mă antrenez. Trebuie tot timpul să am grijă de tendoane, de întinderi musculare și am un fizioterapeut foarte bun care mă ajută cu treaba asta. Merg în weekend pe munte și să mă antrenez. Din păcate anul acesta n-a nins foarte mult și am avut mai puțină zăpadă, dar totuși am reușit să mai schimb antrenamentele. În loc de ski de tur am făcut cățărare, mult timp în retezat, unde încă e zăpadă acum. Mă antrenez în fiecare zi și cum sunt în Timișoara și nu avem foarte mult, să găsesc metode de antrenament care mă pot ajuta să fie cât de cât specifice. Pentru că, de exemplu, chiar și notul poate fi un antrenament, dar nu ajută foarte mult și atunci merg cu bicicleta, am o bandă care este specială, se înclină la 45 de grade, pot să și alerg, pot să și merg pe ea, urc pe scările stadionului Dan Păltinișan, merg cu bicicleta de șosea, cu mountain bike. Fac absolut orice antrenament, inclusiv fotbal, care poate să-mi condiționeze corpul pentru altitudine.
Ce diferență e între aceste tehnici de antrenament în România și ceea ce găsești în teren la vârfurile de peste 8.000 de metri?
Diferența este altitudinea și organismul se comportă puțin diferit, dar sunt antrenamente bune. De exemplu, ture lungi de 17 ore am făcut anul acesta, chiar cu fiul meu care e chiar pasionat puțin de munte.
Dar lucrurile nu merg întotdeauna conform planului. Nimic nu te pregătește pentru situații neprevăzute și pentru pericolele unei aventuri pe un 8.000-ar. Horia a trăit un moment dărâmător în aprilie 2008, pe vârful Annapurna, când și-a privit unul dintre camarazi cum se stinge, răpus de un atac cerebral, la peste 7.000 de metri altitudine. Mai recent, în mai 2021, Horia a fost surprins de o avalanșă în munții Himalaya.
Pe noi ne-a prins avalanșa după amiaza, eram întins și încă nu dormeam. Am avut un semn pregătitor pentru că a nins foarte mult și foarte umed. Era temperatura destul de ridicată. La 7.000 de metri era soare dogoritor, a nins, de undeva venea soare, de undeva venea ninsoarea și au început să curgă avalanșele. Ne-a atins o avalanșă cortul, chiar dacă eram adăpostiți de un serac, ca o bucată mare de gheață care se înălța în pantă, numai că nu era de suficient de proeminentă și următoarea avalanșă nu l-a ocolit, ci a venit peste, a căzut pe cortul nostru, ne-a îngropat în câteva secunde, s-a făcut întuneric și am simțit o presiune imensă. Stăteam unul lângă altul, umăr la umăr, într-un cort de 1,10 m lățime. Pur și simplu n-am mai simțit nimic, nu i-am mai simțit pe colegii mei, nu i-am mai auzit, am țipat. Și atunci a trebuit să, pentru că știam că așa e bine, aveam în buzunarul de la piept briceagul, l-am căutat, nu puteam să mișc decât încheietura mâinii, coatele nu le puteam mișca prea mult. Mi-am băgat mâinile în buzunar, am scos briceagul, am tăiat foaia de cort și am reușit să, împingând cam 300 de kilograme după experiența mea de la sală, am reușit să ies prin zăpada de 1 m, să ies la suprafață, deja se termina aerul și am reușit să mă eliberez. S-a eliberat și colegul meu, Peter Hamor, care era partea cealaltă a cortului și apoi împreună l-am scos din cort pe Marius Gan, al treilea participant la expediție, care cel puțin între timp primise oxigen prin găurile pe unde ieșisem noi. Și am reușit după câteva minute să-l scoatem, ne-am grăbit ca să nu mai vină o altă replică, o altă avalanșă și ne-am adăpostit într-o zonă puțin mai ferită a bivuacului, a platformei și apoi am săpat o grotă în gheață unde ne-am adăpostit peste noapte pentru că la ora 7 seara când am reușit să ne scoatem tot echipamentul de sub zăpada care astupase cortul, nu mai aveam cort, era complet distrus și trebuia să dormim undeva.
Se afla acolo cu o misiune îndrăzneață, să deschidă o nouă rută spre vârful Daulaghirii.
Nu a mai fost o altă fereastră de vreme bună în acea perioadă și totuși ne-am bucurat că nu s-a întâmplat nimic rău niciunul dintre noi.
Și ce gânduri îți trec prin cap când se întâmplă o astfel de experiență? Nu știu, acum a trecut ceva timp de atunci, cum vezi situația?
Nu o văd foarte diferit față de atunci, pentru că știam că se poate întâmpla. Probabil că aș fi un pic mai precaut, pentru că noi am avut niște suspiciuni cu privire la acea rută, motiv pentru care am și renunțat la ea, pentru că nu am găsit o soluție teoretică în care să parcurgem acea rută în siguranță. Era o rută nouă pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri, una din puținele rute mari care au rămas în Himalaya neparcurse, și acesta a fost și motivul pentru care a rămas așa.
În afară de echipament și antrenament, pentru timișoreanul Horia Coliboșanu mai contează și etica.
Eu nu merg nici cu oxigen, nici cu ajutorul șerpașilor și nici cu ajutorul elicopterelor mai sus de tabăra de bază. În momentul în care se abandonează aceste principii, această treabă nu mai are legătură cu sportul, este doar o competiție de logistică. Realizarea nu este realizarea umană a alpinistului, ci este o realizare managerială și, în final, cred că e foarte important ce-ți dorești, dacă dorești să-ți depășești propriile limite sau să creezi așa o chestie artificială, să aduci muntele mai jos, nu să încerci să te ridici tu la înălțimea lui.
Nu în ultimul rând, Horia Coliboșanu este de părere că șansele de reușită ale unei asemenea expediții cresc substanțial cu parteneri de nădejde.
Contează foarte mult să ai parteneri de nădejde, să fii liniștit, să ai toate lucrurile puse în regulă și să îți găsești drumul spre vârf fără prea multe orgolii și energie negativă, să-ți dorești să te bucuri de munte și să știi că și dacă nu ajungi pe vârf, muntele rămâne acolo și poți încerca să-l urci anul următor, atâta timp cât ai rămas în viață.